Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi iš Vilniaus studijos laidos tikėjimo žvilgsnių vedėja Veronika Kimbrytė. Šį vakarą džiaugiuosi pasikvietusi labai įdomią pašnekovę, fokoliarę Utę Il. Ar teisingai ištariau vardą ir pavardę? Iš Vokietijos, bet jau daug metų gyvenančią Lietuvoje. Kaip ji atsidūrė Lietuvoje, ką veikia visus tuos metus, mes sužinosime netrukus. O pradėti norėčiau nuo prašymo pristatyti fokoliaro judėjimo apskritai, kad mūsų klausytojai susidarytų tam tikrą vaizdą, kas tai yra per organizaciją, kada jie atsirado, kaip vystėsi, kokie tikslai jos yra.
Gerai, fokoliaro judėjimo kilęs Italijoje. Pačia galim pasakyti, buvo 1943 metai pradininkė Chiara Lubich, kuri atrado Evangeliją naujai. Jie ten negalvojo sukurti kažkokią bendruomenę, tiesiog karo metu suprato, kad vienintelis idealas, kuris lieka, yra Dievas ir pradėjo gyventi vien dėl Dievo. Atsirado daug draugų, merginos, bernukai. Ir dėl karo aplinkybės pradėjo gyventi kartu, nes nebuvo kur likti. Ir taip iš to mažo ugnelio užaugo didelį judėjimą, kurios tikslas, galim pasakyti, yra kurti vienybę. Nes Evangelijoje Chiara skaito, kad Jėzaus malda, tai kur visi bus viena, ir tiesiog suprato, kad tam yra jį pašaukti. Ir dabar judėjimas, nu, trumpai pasakyti, kad dabar yra išsiplėtęs visur pasaulyje, tarp katalikų, ne vien katalikai, tarp kitų religijų irgi taip pat, kitų konfesijų, priklauso žmonės, kurie neturi religinį įsitikinimą, bet kurie nori kartu su mumis kurti vienybę, kur bebūtų. Taip, Lietuvoje gal judėjimas, galim pasakyti, atsirado jau gana anksti. Pirmus kontaktus buvo jau 67 metais per Čekoslovakiją, paskui ten buvo ryšį pokrindinė labiau. Ir įsikūrė mes kaip bendruomenė pastovi nuo 91 metais. Tada atvažiavau ir aš ir vieną kitą traukė dviesę.
Dviesi Lietuvą.
Taip.
91 metais.
Taip.
Prie šitos istorijos taip pat dar grįžime. Norėjau klausti jūsų pačios tokių gal asmeninių dalykų. Kokia jūs šeimoje užaugote?
Taip, aš gimau Rytų Vokietijoje, Karl-Marx-Stadt. Ir mano mama yra luteronė, mano tėvas katalikas. Sesę turiu, bet kai tėvai susitokė, tėvas tiesiog turi pažadėti, kad augintų mus kaip katalikai. Taip ir padarė, mes kiekvieną sekmadienį su tėvu kartu ėjom į bažnyčią, mama liko dažniausiai namuose. Ir taip pat tėvas gana aktyviai dalyvavo parapiniam gyvenimą, jo aš galiu pasakyti, kad aš augau parapijoje. Ten buvo visokios veiklos, čia buvo kaip mano antra tėvynė, mano namai.
Kaip yra aukti šeimoje, kuomet tėvelis katalikas, mama liuteronė, ar buvo kokių iššūkių? Ar buvo kokių abejonių, svarstymų, ypač jums su sesė augant?
Abejonė, ką pasirinkti gal nebuvo, bet man tik buvo kažkaip, būtent paauglystė, kažkaip sunku, kad mama nebuvo jokie, kad mes negalėjom kartu eiti į bažnyčią, kad jie ten į savo, mes į savo, ir kad nebuvo ta pilna vienybė. Čia šita tikrai buvo gana skausmingi. Kaip šeimoje augom labai vieningi. Čia nebuvo jokių ten problemų, nes mama jokie mus ten su didelė maile augino, ja, dėl to jokie buvo labai krašu, bet tas kausmelis tas liko.
Mhm. Kaip atrodydavo jūsų šventės šeimoje?
Šventės, kaip visi, ten vis tiek kalėtos velykas, čia nėra, kad ten toks didelis skirtumas. Mhm. Tai šventėm su tradicijom, jokie buvo labai daug tradicijos Vokietijoje, ten labai jausmingi, labai krašiai.
Dabar norėčiau klausti, apskritai, krikščionių gyvenimas tuo metu jūsų gimtoji šalyje, ypač Rytų Vokietijoje, jis buvo toks, sakykime, komplikuotas, ar jūs visai laisvai jautėtės?
Ne, nu, čia kaip, panašu, gal kaip čia, truputį laisvau, bet čia buvo tiesiog kaip du gyvenimai. Čia vienas buvo mokykla, kad ten galėjom kalbėti, ir kitas buvo namai ir parapijoje. Čia gyvenom tokį dvigubą gyvenimą, galim pasakyti. Kad ja, mes iš karto gana greitai supratom, apie ką galima kalbėti mokykloje ir apie visą kitą namai, namuose ramai ir parapijose ten tiesiog buvo mūsų laisvė.
O daug tokių šeimų jūsų aplinkoje buvo klasė ypač, taip, per parapijai taip, bet klasė.
Klasė ten, kur aš gimau, tas kraštas buvo labai nekrikščioniškas. Aš prisimenu, kad klasė buvo vienintelė katalikė ir buvo ta viena luteronė.
O visi kiti?
Ir visi kiti nebuvo netikinti.
Nepraktikuojantis, ar
jo, ne? Jo, daugiausia netikinti.
Ar buvo sunku tokioje aplinkoje aukti, ar... Parapinis gyvenimas
nusivėrė. Šiaip ten mokykloje man niekas nedaro problemus, ne iš mokytojų, ne iš mokinių. Kai užaukom, ten net ir pasijutau, kad turėjo kažką daugiau, kad galėjo kažkaip remtis visai kitam vertybėm. Ir to buvo net ir patenkinta, kad turėjo tikėjimą, kad galėjo visai kitaip žiūrėti gyvenimą.
Uh-huh. O po mokyklos, kur jūsų kelias pasisuko? Kaip baigėt mokyklą?
Taip, čia po mokyklos, čia jokį pas mus, nes aš nedalyvavau tokia vadinama Vokietijo jugendvaje, ten buvo tokia kaip patvirtinimo sakramento komunistino popučio. Ja, šiaip katalikų bažnyčia sakė, negali dalyvauti, nes ten reikia atsisakyti tiesiog tikėjimą Dievą, būtų toksai pasišventinimas valstybė komunistinė. Nedalyvavau ir dėl to neturėjau net ir galimybės eiti iki 12 klasės, baigiau tik 10 klasų. Čia daug iš mūsų tai buvo ir ten, paskui, aišku, buvo profesinė mokykla. Ir man jau viskas buvo, ir aišku, neturėjau iliuzijos, kad ten kažką, čia užtenka man jau 10 klasų, išmokau profesiją ir gyvensiu. Taip.
Apie ką svajojot būdama jauna?
Nu, čia geras klausimas, nes aš irgi galvoju, ką aš svajojau. Nebuvo labai daug svajoti, nes kažkaip buvo jau viskas numatyta ir niekas negalėjo įsivaizduoti, kad greitai kažką pasikeis. Iš tikrųjų, mes visi laukiam pensijos, kad galėtum pagaliau važiuoti į vakarus ir įgyventinti savo svajonės, savo kelionės. Irgi susitikti su giminėm, nes mūsų giminės pusė gyveno rytų Vokietijoje, kita pusė vakarų ir niekada nemačiau jų. Bet didelis svajonės net nebuvo įmanoma turėti prieš akis.
Tai tokių minčių vat nebuvo, kad tuoj kažkas, kažkokie pokyčiai įvyks.
Ar... Ne, tikrai niekas netikėjo. Niekas netikėjo, kad taip, kad vis tiek paskui greitai viskas kapitaliai pasikeitų.
O dabar tada įdomu, kaip jūs atsidūrite fokuliaro judėjime? Kaip į tą kelią, kas jūs pašaukė, pakvietė?
Nu, kadangi lankiau parapijos namai, fokuliaro judėjimo Vokietijoje, vakarų ir rytų buvo jau gana žinomas. Ir pas mus į parapiją atvažiavo naujas vikaras ir jis tiesiog priklauso fokuliaro judėjimo. Aš tada tą šuotį net nebuvau girdėjęs, buvo jau gana seniai 75-6 metais. Ir jis nekalbėjo iš karto apie judėjimą, bet jis mums pristatė tikėjimą visai kitaip. Ja, tuo metu aš kalbėjimą kartą supratau, kas yra tikėjimas ir kas yra Dievas man. Čia atsirado asmeninė ryšį su Dievu ir supratau būtent per tą kuniką, kad Dievas man nebegalo myli. Ir čia man buvo tikrai atradimas, kuris kapitaliai pakeitė mano gyvenimas. Jis pradėjo su mumis gyventi pagal evangeliją, po sakinis, vieną frasę, vieną savaitę ir mes pradėjom konkrečiai įgyventinti tą frasę. Bandom mums paskui irgi papasakoti, kaip mums sekasi ir čia buvo tikrai viskas aukštin kojo pasidarė. Man tai buvo tikrai naujas gyvenimas ir naujo gyvenimo džiaugsmas. Man tada buvo 18-19 metų. Ir supratau, kad, kad iš tikrųjų yra tik vienas idealas, kuris nekrūna, yra Dievas. Ir kuo toliau ėjau to kelio, supratau, kad tada ir noriu rinkti tik Dievą kaip savo gyvenimo idealą. Bandžiau surasti, kur galėčiau to įgyventinti ir galiausiai vis tiek supratau, kad čia mano kelias yra fokuliaro judėjime, maža bendruomenė, kuri liūdė Dievo buvimas pasaulyje.
O tuo metu, kai vat, fokuliarų tas judėjimas ir Vokietijoje buvo, Ar tai buvo pogrindžio judėjimas, ar jūs pakankamai laisvai galėjote rinktis, veikti?
Taip, mes ten gal gana atsargiai judomės, bet paskui supratom, kad viskas buvo gerai žinoma, viskas buvo puikiausia stebima, bet niekas ten negalėjo prikipti, nes visi stengiamės gyventi pagal Evangeliją, reiškia, kad mylėti savo šefą, savo atlikti visą savo darbą sąžiningai ir šitą valdžią labai vertino ir nieko negaliu pasakyti, nes mes nieko prieš valstybės ir nepadarėm.
Kas jums tuo metu didžiausią poveikį darė be to vikaro, kuris parodė jums tą populiarų judėjimą? Galėtumėt kažką įvardyti?
Taip, gal ir buvo iš tikrųjų. Aišku, čia sueina irgi su fokularų judėjimo, nes paskui čia pirmo susipažino parapijoje, paskui jisai mus pakvietė irgi į didesnis renginius. Mes vadinam Majapolį, Marijos miestelis, kuris vyksta vieną kartą į metus visur pasaulyje Lietuvoje. Ir tada Vokietijoje buvo Erfurte ir ten buvo, nežinau, gal tūkstančių žmonių. Ir būtent susipažinti su tą bendruomenę, su žmonėmis, su grupė žmonių, kurie ten tikrai gyvena kaip pirmos krikščionės. Ir šitas mane pritrenkė. Buvo ir jaunimas, ir vyresnis žmonės, bet aš ten pajutau, kad čia yra gyvenimas, kurį noriu gyventi.
O tai buvo iš Vokietijos populiarai ir buvo iš kitų šalių?
Čia buvo, rytų Vokietijoje atvažiavo gydytojai iš Italijos, daug metų ten gyveno, dirbo, su jais susipažinau. Paskui visi kiti buvo maždaug iš Vokietijos ir atvažiavo irgi iš Slovakijos, Čekijos fokularų judėjimo bendruomenės, nes jiems ten buvo iš vis neįmanoma susitikti ir tada prisiklauti prie mūsų. Ten buvo laisvau jiems.
Kaip suprantu, jūsų rytų Vokietijai taip pat nebuvo laisvės judėti ir susitikti su visa pasaulio fokularais tuomet, kai vyksta kažkokie susirinkimai, susibūrimai.
Taip, iš tikrųjų, mes galėjom tik būti Vokietijoje ir fokularų centras buvo, dar yra Romoj, į kurią Romoje gyvena ir aš iki 89 metų ne vieną kartą nebuvo ne Romoje, ne mūsų fokularų, kaip bendruomenės narių susitikimo, nesusitikiau su į kurią tik, kai krūvom sienos, tada pirmą kartą mes važiavom į mūsų centrą.
Tai vat gyvenot savo Vokietijoje, dalyvavot fokularų judėjime, kaip jūs atsidūrėt Lietuvoje? Konkrečiai Vilniuje, ar ne? Važiavote tiesiai į Vilnių,
taip, 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 taip.
Čia... Kada tai buvo, papasakokit tą istoriją?
Jo, aš tada jau pasirinkiau Vokietijoje kelią gyventi fokularą, nes mane patraukė tas būtent gyventi pasaulį, ne pasitraukti iš pasaulį, bet likti pasaulį, gyventi fokularą 24 valandos per dieną, per parą su Jėzumi mūsų tarpe, kad galėtum tikrai būti su juo ir nešti bet kur jį. Buvo 10 metų atsirado galimybė, kad Lietuvoje galėtų irgi atsidaryti fokularų bendruomenį, nes buvo jau nemažai žmonių, kurie žinojo, kurie irgi reguliariai susitiko ir iš Vokietijos irgi važavo kasmet ten aplankyti bendruomenės ir parašė jį laišką Kjarai Lubich į Romą. Ir tada Kjara pasakė, gerai, pradėsim, atidarysim fokularą. Ir išrinko Kristina, kuri ten atvažiavo, irgi iš rytų Vokietijo, ir mane. Ir tada turėjo atvažiuoti, ir man tai buvo iššūkis, iš tikrųjų, didelis iššūkis.
Tai priminkim, klausytojams, tai buvo 1991 metų.
Vasario mėnesį.
Vasario mėno.
Turėjo jau atvažiuoti sausio mėnesį, jau paliko darbą, dirbo viskupijoje, bet kai pradėjo ten sausio 13 įvykių, ten viskupas sakė, jokio būtų dabar nevažiuosi, bet pradėjo dirbti ir paskui po mėnesių važiavau vis dėl to. Bet man, aš ten visada matau, kaip Dievas veda, kai klausom jo balsą ir sekam, kad yra aukso gyslė ir kad man tikrai buvo tiesiog reikalinga išvažiuoti po 10 metų, nes pasidarė jau labai karšu, patogu ir daug draugų, gerų darbų turėjo, bet jau nebebuvo ta pirmo mailė Dievui. Ir kai važiavau į Lietuvą, ten tikrai buvo visai naujas pasirinkimas Dievų.
Koks įspūdis buvo? Jūs atvažiavot kuo? Kokiu transportu į
Mes jau traukinį tą tiesioginį iš Berlyno važiavom, tą, nu, 24 valandos, gal jo. Mus pasėmė, pasitiko, tą prisimeno, kaip šiandien dvi traukės. Ir troleibusu važiavom iki Petro Povilo stotelė, ten pirmį metį, metus gyvenom pas vieną traukę. Nu, čia buvo viskas gana damsu, šalta, aišku, vasario mėnesį ir... Nu, įspūdį buvo tokia jau gana
ekstremalus.
Įdomi. Ne, buvo gražu, kad kaip žmonės priėmė. Šitas gal labiausia liko, kad kaip šiltą priėmė, priklaudė. Ir niekas nieko neturėjo, bet su mumis viską, ką turėjo, pasidalino. Ir kitaip ne, gal nebūtum net neišgyvenus pirmį metį, nes aš tikrai labai gerai prisiminau, kaip ėjom į parduotuvės ir ten ir nieko nebuvo 91 metais.
Tai buvo tas laikas tuomet ir blokada?
Ir blokada buvo, aš mano tokia patyrimą, tokia, jau į patutuvę, dviejų aukštų, nu, man ten viskas buvo duris, nu, viskas sugėto, viskas gatvės, šaly gatvės, nu, vienu šočiu, einu į patutuvę, apačioj ten turi būti mėsa, dešrelius, nu, kažkas gal kartais ten nebuvo. Ir ja, antram aukštė ten buvo gėrimus, sausainį, saldainį, ir kažkokie ten tokie dalykai. Ja. Aš labai mėgstu saldainius ir salduminus ir vieną kartą ten ėjau apsipirkti, nežinau kiek, gal po 3 mėnesių buvimo čia ir apačioj neprisimenu, ar kažką radau ir galvoju, nu lipsiu tą į antrą aukštą, ar ten kažką rasu, nerasu ir liptama galvoju, nu bet paklausyk, ar tu atvažiavau dėl salduminų čia į Lietuvą, ar pasirinkai mane. Ir tada man buvo taip tarsi naujas pasirinkimas, sakiau, nu ne, aš ne dėl šokolato ir salduminų atvažiavau, bet tikrai dėl tavęs Jėzos, dėl tavęs apleisto Jėzų ir pasakiau jam, taip, aš tik dėl tavęs atvažiavau. Lipėjau iki galį į antrą aukštą ir žiūriu. Visas lentynos pilnas saldainį ir sausainį. Man jį buvo tikrai dievo dovana toks ženklas, ne, kad aš vis tiek esu su tavim ir nepaliksiu tave.
Be saldainio. Be
saldainio. Jo, bet pas...
Sunki ta pradžia buvo tokia jums?
Čia gal sunku buvo išmokti kalbą, kurį ten norėtųsi vis greičiau išmokti, ir kad galėčiau pakalbėti su žmonimis, bet labai gražu buvo, kad iš karto daug žmonių atėjo, daug žmonių pasidomėjo. Mes pirmį metį, 2 metį nedirbo, tada daug važinėjom, važavom į Kauną, į Marijampolį, į Klaipėdą, ir ten visur, ten susitikom su žmonėmis, ir tai buvo tikrai labai, labai kažu, ir tas atvirumas, ta, ir kai žmonės mus priėmė, labai šilti, ir labai iš karto įsijungė kitą gyvenimą, kad iš karto ten atsirado ta šeima.
O jūs žinote, kuriam laikui važiuojat?
Ne, nežinojo, kad bus 26 metai, tikrai ne.
Ir kaip tie 26 metai jums atrodo šiandien? Vat nuo pradžios, nes jūs iš tikrųjų dabar pagalvoju, matėt visą tą Lietuvos nepriklausomos jau Lietuvos laikotarpį nuo pačių tamsiausių laikų, sunkiausių tokių ir kartu gal tokių labai uždegančių iki šių dienų.
Ne, aš tikrai labai džiaugiuosiu pamatyti viską, kaip čia ta laisva atsirado, kaip viskas išsivystė, kaip įstojimas į Europos Sąjungą, čia kaip žmonės pasikeitė, ne tik gatvės ir viskas, bet ir kaip visas gyvenimas atsivėrė, kaip žmonės pošūris pasikeitė. Tikrai labai, labai kažu, labai viltingai, sakyčiau. Ta įnaša, jokį Lietuvos įnaša, jokį į Europos Sąjungą, į pasaulį.
Ar didelis skirtumas žmonių, kokie jie buvo prieš 25 metus ir yra šiandien?
Taip, taip, taip. Kaip mes atvažiavom, man žmonės labai užtarus buvo, sakyčiau, nelabai sveikinasi, dabar jau visai kitaip.
O katalikai, tikinčiųjų bendruomenė, jinai irgi labai pasikeitė per tą laikotarpį?
Aš manau, kad ką pastebėjau, kad mes gal vieni iš pirmųjų, iš tų bendruomenių atvažiavom į Lietuvą, buvom užsieniečiai, tada pas mus ten atėjo visi. Bet kas tik sužinojo, atėjo, norėjo sužinoti, norėjo pabendrauti. Ir po to atvažiavo iki kitus bendruomenės ir tas man krašu, kad jokie gal žmonės, kurie pradžioje pas mus atėjo, paskui rato savo vietą jokie kitur. Čia, kad nėra kažkokia konkurencija, bet kiekvienas gal savo kaip poreikis, ne, galėjo kažkas gal labiau adoraciją į tarnystę vargšams. Ir tiesiog pamačiau, kad bažnyčia pasidarė turtingesnė, ne, čia ten platesnių požiūrį į žmogų, į jo poreikį, bendravimus tarpusavio.
Tai galim sakyti, kad kaip ir visa visuomenė, tiek ir ta katalikų bendruomenė, jinai kažkaip plėtėsi, vystėsi, sužinojo vis daugiau atsidarius pasaulio ir net tapo atviresnė,
taip,
turbūt galima
pasakyti. Aš manau tikrai.
Ar tai jūs pastebit?
Kai mes atvažiavom, ten man buvo keista, kad nėra parapijos, nes aš pripratau prie to, kad yra bažnyčioje parapijos namai ir parapija. Ir čia pamačiau, nu, gal Vilniuje labiau, kai žmonės ateina į bažnyčią, išeina, nu, net nesvaikinasi, ne? Man tai buvo tikrai keista. Ir dabar mačiau, kad nu, tikrai atsiranda bendruomenės, parapijos bendruomenės, šeimų. Ja. Čia tikrai džiaugiuosi, kad labiau tas, nu, gyva, labiau gyvenimas vyksta.
O pats fokuliarų judėjimas, bet jūs atvažiavote ir likot Vilniuje, ar buvo kokių iššūkių apjungti tas fokuliarų bendruomenės, parodyti savo patirtį, kurią jūs atsivežėte iš Vokietijos?
Aišku, mes irgi pirmais metais mes ir su mūsų žmonėmis važiavom į Vokietiją, važiavom į Italiją, kad jiegi pamatytų, kaip gali būti, ne, kokia tie judėjimo platė ir koks pagrindas labiau susipažinti, įsigilinti į dvasingumą. Čia, man atrodo, labai svarbu išvažiuoti iš savo Lietuvą, iš savo krašto, ir kad bendrautum labiau, kad galėtum susipažinti su kita ir išmokti dialoguoti, nes man atrodo, čia yra iššūkis šių dienų eiti į dialogą, nebūti tik laikyti savo nuomonę ir viskas, bet ir tiesiog išmokti, duoti ir gauti.
O mes Lietuvoje, lietuviai, kaip jums atrodo, mokam diskutuoti, mokam eiti dialogą? Ar esam tokie?
Aš tai būtent čia yra toks klausimas, kuris dabar kilo ne vien Lietuvoje, bet aš manau, kad turim visi išmokti eiti dialogo. Ką reiškia dialoguoti, būti atvira, išklausyti iki galo, priimti kito nuomonę, ne iš karto pulti, ne pykti. Bet tiesiog suprasti, bet čia ne, man atrodo procesas, kuris turi vykti ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Kad turim išmokti iš naujo, tikrai vertinti kito nuomonę ir suprasti, nu, kas yra tiesybė, arba kas yra bendro gero.
Bet fokuliaro judėjimo net ir, sakykime, tos šaknys turbūt apie tai ir šneka, ar ne, apie tą nuolatinį ir didžiulį dialogą, nes
taip.
Ne tik vieną ten kažkokią tiesą, kuri niekaip nesikeičia niekada ir tik tai, kad mes esam teisiausi.
Taip, čia būtent dėl to, kai atsirado tas dialogas su kitom krikščionimis, su kitom religijomis, nes yra tas kaip menas, ne, menas mylėti, išmokti, kaip čia prieiti prie kitų, kaip čia priimti kitą su tą pagarbą, ja, su tą jokį didelė meilė, didelė nuolankumą. Aš manau, kad iš to tik gali atsirado dialogas, kuris paskui kitas skatino klausyti mano nuomonę. Čia aišku netikslas, bet čia yra ten paskui atsiranda tikras dialogas, kai kiekvienas lygiai kaip kitas gali pasakyti, ja, jaučiasi suprastas, priimtas.
O kiek šiai dienai Lietuvoje yra skaičiuojama fokuliarų judėjimo narių?
Čia sunkas klausimas, nes nelabai skaičiuojam nuo tų narių. Čia yra moterų fokuliaras ir vyrų fokuliaras kaip bendruomenės, ir paskui aplink ten daug žmonių šeimos susibūrė jaunimas. Čia jokį įvairiuose miestuose, paskui sunku pasakyti, siunčiam tokia kaip mėnesio laikraštėlė gyvenimo šortis, bet kiek mes dabar siunčiam paštų, elektroninių paštų, ką žinau, 600-700 maždaug. Paskui, jeigu mes ten irgi važiuojame į Latviją, Estiją, ten irgi mažos bendruomenės susitinkam su jais. Bet konkrečiai skaičius pasakyti labai sunku.
Bet tai auganti bendruomenė.
Aš sakyčiau auganti. Auganti gyvėjanti, irgi, kad ne suka aplink savęs, bet išeinanti irgi bendruomenė.
O galėtumėt gal kokius įvardyti indėlį bendrai fokuliarų judėjimo į kokį, sakykime, Lietuvos, jei ne visuomeninį gyvenimą, tai bent jau į katalikų bendruomenę?
Aš manau, kad yra būtent šita, kad kiekvienas, kuris ten priklauso daugiau arba mažiau judėjimą, kuris ten bando gyventi pagal tą dvasingumą, tampa vienybės nešėjas, tampa vienybės kūrėjas, kuris ten bet kur būtų tiesiog automatiškai, tiesiog auga tą noras, tas noras, kad nu, būtų įgyvendinta ta Jėzus malda, kad visi būtų vieno. Ir kiekvienas savo namuose, savo šeimoje, savo darbo aplinką, parapijoje. Čia labai plati, kur nu, būtent stengiasi kurti vienybę. Manau, kad čia didžiausias indėlis judėjimo ir ta vienybė kūrima jokiai politikoje, mokykloje.
Bet jūs, sakykime, patogiai, komfortabiliai ar užtikrintai jaučiatės bendrame tame lietuviškam kontekste? Kaip judėjimas, pavyzdžiui.
Ne, aš manau, kad čia pastovė jokį savę klausimą, arba kur dabar mūsų vieta, kur mes einam, ką mes darysim. Manau, kad čia ten nėra, kad mes ten patenkintą šiltą kažkaip sėdėm, bet pastovė. Iš tikrųjų vyksta tas procesas, kad save, kad susitinkam jokį tokią mažą tarybą, kad klausim, o šį metą, kur čia būtų mūsų, kur mūsų laukama, ką mes galim daryti, kokius jėgos turim, kad čia iššūkis. Kiekvieną momentą.
Tai dabar po 26 metų gyvenimo Lietuvoje jūs keliat sparnus ir iškeliaujat kur?
Taip, dabar aš jau tikriausiai kovo pabaigoje išvažiuosiu iš Lietuvos ir važiuosiu į Bratislavą, į Slovakiją. Ten kursim naują fokularų bendruomenę, fokularas, kuris turėtų būti, nu, sujungti visus rytų šalių. Nuo Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Čekijos, Slovakijos, iki Kroatijos, nu, viso tą, viso, kaip seno, žinoma, rytų šalių.
Tai žodžiu, išvažiuojat ne todėl, kad jums čia pasidarė labai patogu gyventi, turėt darbą, draugų ir panašiai.
Na, tiesiog irgi supratau, kad stėdo, normaliai mes keičiamės, tai žinau, 26 metų jau gana ilgiai, kad esu buvęs. Bet kad yra atėjo laikas, jokie jau kalbėjom, sakiau, kad vis tiek gal reikia išvažiuoti, tada iš karto sako, oi, tada gal būtų gerai, kad irgi tu važiuotum į Bratislavą, ir kad tu mes būsim ten keturios iš moterų pusės, ir keturi vyrai, kuris ten kartu kursit tos naujos
bendruomenės. Ir tokius didesnius centrus, ar ne?
Tokius jau kaip centra.
Tai jūsų laukia taip pat labai įdomus laikotarpis.
Taip, tai mes dar nežinom, kaip ir kas, jokai žingsnis po žingsnis, akimirkos bandom sukurti, suprasti, kur čia mūsų užtutis, ką mes ten veikiam, kur mūsų tarnystė čia tame.
Kokį didžiausią įspūdį, ar jausmą, ar įveikį išsivešit savo širdyje iš Lietuvos?
Aš manau, kad išnešiu kiekvieną sutikto šmogų, kiekvieną sutikto šmogų, tą viską, ką gavau, nes aš irgi sakiau, ką aš esu tik kiekvieną sutikto šmogų, nes ten aš, man toks įspūdis, kad nu, daug nedaviau, bet labai daug gavau iš kiekvieną, kurį sutikiau, su kiekvienam, kurį ėjo gabalio kelią, trumpesnę, ilgesnę, jo, šitas buvimas kartu su Jėzumi mūsų tarpe, kuri išnešo ir kuris lieka, su kuo ta vienybė, kuris liks ir auks tik.
Ir dabar baigdama pokalbį, norėčiau paprašyti jūsų kokio nors palinkėjimo savo bendruomeniai, katalikiškai visuomeniai, nežinau, visai Lietuvai, juolab, kad kalbame sausio 13 išvakarėse, mes tai minim kaip tokia iš tikrųjų vilties šventė tą sausio 13. Ir vat ta 26 metų jūsų kelionė Lietuvoje, jūsų asmeninė kelionė, kelionė bendruomenėje. Turbūt to matymo, ko mums reikėtų arba ko jūs linkėtumėt, būtų labai smagu išgirsti.
Nu, čia ten jau, žinau, aš manau, kad linkėčiau tikrai likti tam tikėjimą, stiprą tikėjimą, kurį čia radau, tą ištvermę, tą, jokį neturėti baimės, tikrai perėti per visus kliūtis, kad liktų, jokį, kad nepasiduotum lengvesnėm gal gyvenimui, bet kad liktų ištikimą tą evangelinę gyvenimą, kuris mačiau daugelių žmonių labai stipriai, kuri tikrai gyvena pagal to, kuri ten ir kad šitą jo, nelaikytų savo, bet neštų ir kitiems su džiaugsmu, ne, kad kartais gal mes liekam prie šito taip, Jėzus mirė ant kryžiaus, bet Jėzus ir prisikėlė, ne, kad gal kartais labiau džiaugsmingai ir neštum tą gerą žinę ir nebijotum kito žmogų. Bet tiesiog prieitum su džiaugsmu ir su šypsena.
Ačiū Jums labai. Džiaugiuosi, kad spėjome Jūs pakalbinti dar neišvykus. Kita vertus, aš labai tikiuosi, kad Jūs dar nesykį matysime Lietuvoje. Ir tikrai liksit labai, labai šviesiai visų žmonių širdyse, kurie Jūs sutiko ir su Jūs buvo šitas 26 metus.
Ačiū labai.
Ir norėčiau klausytumėms priminti, kad studijoje kalbėjomės su Ute Il, 26 metus Lietuvoje gyvenusio fokolere. Ir tai buvo laida Tikėjimo žvilgsniu. Atsisveikinu, aš Veronika Kimbrytė.